Адам қайтыс болардың алдында өзінің өлетін біледі. Бірнеше күн бұрын, яки бірнеше сағат бұрын көзінің алдына көрінеді. Бұрынғы ата-бабаларымыз тақуалығы сондай дәрежеге жеткен, олар тіпті қоштасқан. Кейінгі біздің заманымызда адамдарға көрсетіледі. Бұл адам өлетін біліп, барлығымен сөйлесіп өлем деп айтайын десе, айта алмайды. Бірақ басқа сөздің бәрін айтып, телефонмен звондап, анаған айтып қоштасады. Бұны қазақта бой жазу дейді. Бой жазу дейді. Сөйтіп кейін өмірін қарасаң, қоштасқан өмір іспет танытады. Енді пайғамбарымыз айтады, адам қайтыс болатын күні бұл адамға бірнеше періште келеді екен қасына. Бірінші періштеге Алла бұйырады, оның мына жеп ішетін тамағын қараңдар, тамағын жеп бітті ма? Тамақты мен жазған тамақты жеп бітпейінші жәніне тимеңдер десе, періште түгел бәрін аралап көріп, е Алла, сен пешенесіне жазған нәсібін бәрін жеп бітті бұл адам деген. Екінші періштеге бұйырады екен, баратын, көретін, ұшырасатын адамдарын көріп бітсін, ол бітпесе жәніне тимеңдер десе, ол да аралап көріп бітірді жұмысының бәрін деген. Үшіншісіне бұйырады екен, ауасы қалып қалған жоқ па, ауасы бітсін деген. Сонда періште сен жазған ауаны я Алла бітірді, өкпесінде сәл ғана ауа қалып қазір тоқтайды деген екен. Сөйтіп төртінші періште ғана бұның жанын алады. Егер бұл үшеуі бір жерге жиналмаса, кеше ғана самолет құлап тірі қалып жатқандарды көріп отырсыз. Неге? Өйткені көретін жарығы бар, жеп ішетін нәсібі бар, атқаратын жұмысы бар, Құдай әлі тағдырын бітірмеген. Ал енді тағдыры бітсе, сандықтың ішіне тығып қойсаң да, Израильге апарып емдейін десең де, Германияға барсаң да өлетін жері сол жақта өледі.